ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปดากรุ๊ปจัดทันแอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากรุ๊ปจัดทัน
ที่ตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
atagroup.com BNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
ตื่นตาตะลึงใจหัวเราะร้องไห้ประทับใจกับสุดยอด22ภาพยนตร์สร้างสรรค์จาก16ประเทศในเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปครั้งที่20ณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร7-17กรกฎาคมและ22-31กรกฎาคมนี้ณวิสากัดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่พร้อมบรรยายภาษาอังกฤษจากเสียงต้นฉบับทุกเรื่องเข้าชมฟรีข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/EU in Thailand EU Film Festival 2011
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิตติทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิตติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิตติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333 022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลช่วงนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนารามาค่ะ
ค่ะแล้วก็ดิฉันลิดาจันทรศักดิ์อาจารย์ปุ๊กคะ
ตอนนี้เมืองไทยก็ยังมีบรรยากาศของความตื่นเต้นที่จะได้ผู้แทนคนใหม่หรือว่านายกคนใหม่นะคะอ
ย่าลืมนะคะพรุ่งนี้วันที่3กรกฎาคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้พร้อมเพรียงกันนะคะแล้วก็ต้องเคารพกติกากาให้ถูกที่นะคะ
เดี๋ยวจะเป็นบัตรเสียนะคะ
ครั้งก่อนอาจารย์สุธาชัยมาเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ฉีดแล้วกาวแปะนะฮะเอาแป้งเปียกแปะนะฮะก็จะมีคนแก่เนี่ยนะมาฉีกบัตรเลือกตั้งอยู่เสมอๆปีนี้ไปเนี่ยหวังว่าคงจะหมดแล้วนะฮะมีปากกาแล้วก็กากบาทนะคะไม่ใช่กา
แบบเรียบร้อยแล้วก็ใส่กล่องนะคะ
กากบาทนะห้ามกาถูกนะคะลงให้ชัดเจนนะคะว่าเราเลือกเลขหมายใดแล้วก็กากบาทให้ชัดเจนแล้วก็ใช้สิทธิ์ด้วยความคิดของเราเองไม่ต้องลงคะแนนด้วยความกลัวหรือว่าด้ว ้วยความเกลียดหรือด้วยความโกรธนะคะลงอย่างสบายสบายใจนะคะวันอาทิตย์นี้เราคงได้รอฟังผลกันนะคะว่าใครจะมาเป็นผู้แทนของเราบ้างนะคะแล้วก็การเมืองไทยต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคนไทยทุกๆคนที่เราจะต้องพยายามที่จะเข้าใจสิทธิ์ของเราพอพูดถึงเมืองไทยมันเครียดนะอาจารย์ปุ๊คะ
ใช่ค่ะ
เราไปเที่ยวกันดีกว่า
ของคุณลิปดาใช้เวลาอันสั้นเมื่อตอนช่วงวันหยุดปิดเทอมที่ผ่านมาแอบไปเที่ยวไหนมาคะ
ก็ไปสวิตเซอร์แลนด์กันมานะคะ
ค่ะไปกับใครบ้างเอ่ย
ไปกับเด็กๆค่ะเนื่องจากว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า16อยู่1คน
ค่ะอ
ยากจะไปเที่ยวแล้วเราก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีของเขาที่จะไปเที่ยวฟรีๆเนื่องจากว่าเงื่อนไขของการเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า16ที่ไปกับผู้ปกครองเนี่ยนะคะคนใดคนหนึ่งเนี่ยแต่ถ้ามีเด็กต่ำกว่า16ไปด้วยเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยขึ้นรถไฟฟรีแล้วก็การขึ้นยานพาหนะหลายๆอย่างเลยนะคะเด็กอายุต่ำกว่า16เนี่ยฟรีหมดบัตรสวิสพาส1ใบเนี่ยอาจารย์ปูคะคล้ายๆที่เราซื้อดีๆนะคะก็ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขึ้นเรือนะล่องเรือสวยหรูในทะเลสาบ
หรือว่ารถราง
ในเมืองรถเมล์รถไฟแต่ว่ารถจักรยานเนี่ยในสวิสเนี่ยยังไม่ได้เห็นโดดเด่นเท่ากับในเยอรมันนะคะแล้วก็ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือว่าบัตรเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเข้ามิวเซียมได้ฟรีด้วยมิวเซียมที่เป็นของรัฐทั้งหมดเนี่ยนะคะเข้าได้ฟรี
ใช้ตั๋วรถไฟเนี่ยนะคะ
ใช้ตั๋วรถไฟแบบเหลือเชื่อนะคะอาจารย์ปูชั้นหนึ่งแล้วก็ระบบการเข้ามิวเซียมของในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาจะเอื้อให้เราเนี่ยหนีบลูกๆไปด้วยเพราะถ้าเอาลูกเล็กๆต่ำกว่า16ไปเนี่ยให้ฟรีพ่อแม่ทุกคนก็อยากเอาไปใช่ไหมคะหรือไม่ก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้ามีเด็กมาเนี่ยจะได้ถูกลงไปอีกเพราะนั้นเวลาเราจะแทนที่เราจะไปกันเองนี่เราก็อุ๊ยเอาตัวเล็กไปด้วยดีกว่าเพราะว่าช่วยให้ค่าผ่านประตูของเราเนี่ยถูกลงไปด้วย
ว่าถ้าเป็นครูอาจารย์ที่พานักเรียนไปก็จะได้ลดราคา
ใช่ค่ะ
ทุกครั้ง
เขาให้ความสำคัญ
ลดอาจารย
์เด็กๆ เขาจะได้ความรู้แล้วเขาจะมีความรู้สึกที่จะรักในสมบัติของเมืองนะหรือสมบัติของประเทศอะไรเงี้ยนะคะเราก็เห็นโอ้ไปที่ไรก็เจอเด็กๆ เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตาม
ใช่ค่ะ
แล้วลูกๆเขาบอกอิจฉาเด็กสวิสจังเลยเหมือนเด็กที่นี่เขาชิวๆเรียนไปเที่ยวไป
ถูกต้องส่วนใหญ่ก็จะให้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดอยู่รอบข้างเรียนจากภายนอกโรงเรียนไม่ต้องนั่งเครียดในโรงเรียนตื่นเช้าพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บจะมีกิจกรรมพิเศษจากกิจกรรมพิเศษก็จะพาไปดูมิวเซียมพาไปเข้าสวนไปลงท้องนาไปทำนู่นทำนี่ทำให้เด็กเขารู้สึกว่าสนุกสนานในการเรียน
ค่ะแม้ว่าตั้งเด็กระดับประถมหรือระดับมัธยมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะประกอบเฟอร์นิเจอร์ประกอบอะไรเองได้นะคะ
คือเขาจะมีเป็นโรงปฏิบัติงานที่ปลอดภัยจะมีคนที่มีความเข้าใจมีความรู้เรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือซึ่งเด็กก็จะได้ฝึกจากคนเหล่านั้นโดยปริยายหรือว่าโดยอัตโนมัตินะคะเด็กๆรู้จักวิธีการเข้าไม้วิธีการเลื่อยโดยที่ตัวเองไม่บาดเจ็บยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งของเราจะไม่มี
ค่ะแล้วก็รอบนี้พาเด็กๆไปเนี่ยรู้สึกคุ้มค่าตรงที่ว่าเขาได้เห็นนะคะว่าเด็กเนี่ยวัยเดียวกับเขาเนี่ยในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงขอสรุปสั้นๆนะคะไม่เปลืองเวลาท่านผู้ฟังชีวิตเนี่ยเขาค่อนข้างเรียบง่ายแต่งตัวก็เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ
้อ
ไม่เห่อแบรนด์เนมแบบเด็กเอเชียนะคะความเป็นชาตินิยมนั้นชาตินิยมอย่างถูกต้องนะฮะคือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขากับเพื่อนบ้านเนี่ยไม่มีใครหวงเขตดินแดนกันเลยเขาก็จะไปมาๆกันจนแบบไม่ได้รู้เลยว่าตรงนี้คือเยอรมันตรงนี้คือสวิตเซอร์แลนด
์นะภาษาก็ใช้ภาษาเดียวกันอยู่ด้วย
ใช่ค่ะการเรียนการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยกลมกลืนกับชุมชนกลมกลืนกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง
วิถีชีวิตของเขา
ด้วยนะคะอาจารย์ปุ๊กค่ะหวังอย่างยิ่งนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการเราเนี่ยจะปิ๊งอย่างที่ดิฉันปิ๊งนะคะว่าการพาลูกที่ต่ำกว่า16ไปเนี่ยมีประโยชน์เยอะค่าใช้จ่ายน้อย
แล้วก็ทำให้เขารู้สึกกล้าที่จะพูดสื่อสารภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยครับกล้าที่จะทำ
นี่ก็หมดเวลาไปเยอะนะเนี
่
ย
ยาวๆไหมคะเอาโหดค่อนข้างยาวจะไปถึงเมืองที่เราจะไปกันหรือยังคะ
ใช่ค่ะอาจารย์จวนแล้วค่ะ
แต่ว่าเมืองนี้นะคะอาจารย์เคยไปเมื่อตอนสมัยที่ยังไม่ถึงปี2000เลยค่ะค.ศ.19กว่าๆนี่นะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นยังเรียนอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ได้มีโอกาสติดรถยนต์ของพี่วิศวกรคนหนึ่งชาวไทยนะคะไปเที่ยวที่เมืองสังกาเล่นเพราะว่าภรรยาของท่านอยากจะไปซื้อผ้าลูกไม้ ที่มีชื่อที่เมืองนี้นะคะเมืองซังการเล่นนี่อยู่ทางจะเรียกว่าตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ซึ่งมาชนกับทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมันจะมีที่กั้นพรมแดนอยู่ก็คือทะเลสาบคอนสแตนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะทะเลสาบคอนสแตนต์นี่ก็จะเป็นเหมือนกับต้นของแม่น้ำรายนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากค่ะอย่างของหนูเองเนี่ยไปคนละทางกับอาจารย์ปุ๊นะคะเพราะว่าหนูเริ่มต้นที่เมืองลูเซิร์นนะฮะจากลูเซิร์นเนี่ยมันจะมีรถไฟอยู่ขบวนหนึ่งเขาเรียกว่าเวลาเราเรียกภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าพีอัลไพน์นะก็คือก่อนจะถึงเทือกเขาอัลป์นะคะแต่ว่าเวลามันเขียนเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยต้องให้อาจารย์ปุ๊ออกเสียง
for Alpen นะคะ
ค่ะ for Alpen ทีนี้ลูกๆเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาเยอรมันมาก่อนเราก็พอไปเห็นแม่ไม่เห็นมีรถ Pier Alpine เลย มีแต่ไอ้รถนั้นน่ะรถอะไรลูกวอลเพน
อ๋อ ต้องใส่มาจากประเทศไทย
มาจากประเทศไทยแน่ มันก็เขียน V O R นะคะแล้วก็ A L P E N นะคะเราก็เลยเรียกมันว่าอ๋อใช่แล้ววอลเพนนี่แหละรถพาเราไปที่เมืองซังเกาเลนเพราะนั้นคนไทยไปเนี่ยนะไปขึ้นรถที่ลูเซิร์นเนี่ยนะฮะก็ให้จำไว้เลยว่าเช้าๆเนี่ยจะมีรถหลายขบวนเลยนะฮะมันจะทิ้งช่วงประมาณทุกๆชั่วโมงเวลาเดียวกันเนี่ยจะออกไปที่วอลเพนนี่แหละค่ะแล้วเส้นทางวอลเพนนี่สวยมากๆอาจารย์ปุ๊กคะ
แถบช่วงนั้นของยุโรปเนี่ยจะเป็นแถบที่มีความงดงามนะคะภูเขาสูงต่ำมีทุ่งหญ้าเขียวขจีมองไปทางไหนก็สวยงามไปหมด
แล้วก็จะเห็นภูเขาไกลๆ
ที่เป็นยอดหิมะยัง
โรยไอซิ่งเอาไว้เรียบร้อยสวยงาม
สวยมาก
แล้วก็สุดท้ายนะคะสถานีเกือบสุดท้ายก่อนที่จะถึงเมืองซังกาเล่นเนี่ยนะคะเราจะวิ่งรถไฟผ่ากลางทะเลสาบไปโหแบบเหมือนวิ่งอยู่กลางน้ำจังสวยมากๆเท่ค่ะบันทึกเป็นวิดีโอไว
้อย่าลืมเอาไปลงใน Facebook นะคะจะได้ดูด้วย
เดี๋ยวจะพยายามตัดให้มันเหลือสั้นๆนะคะเพราะมันยาวเหลือเกิน
เมืองซังกาเล่นเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญในยุคกลางนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีทั้งศูนย์รวมของศาสนาศูนย์รวมของความรู้นะคะที่สำคัญในเมืองนี้ก็คือมหาวิหารหรือว่าคาเทเดรัลที่เป็นของซังกาเล่นเนี่ยค่ะซังกาเล่นก็คือชื่อของนักบุญคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ในเมืองนี้เนี่ยจะมีนอกจากโบสถ์นี้แล้วมหาวิหารอันนี้แล้วก็จะมีที่เป็นห้องสมุดที่ต้องบอกว่าอลังการมากตัวมหาวิหารเป็นศิลปะแบบบาโรกนะฮะมีศิลปะบาโรกเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงแล้วก็ห้องสมุดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบร็อกโคโคซึ่งงดงามไม่แพ้กันเลยถ้าหากว่าใครที่เรียนสถาปัตยกรรมภายในหรือว่าเรียนมัณฑนศิลป์เนี่ยถ้าหากมีโอกาสเปิดดูใน Google ก็ได้หรือว่าไปท่องเที่ยวเองก็ได้นะคะจะเห็นความงามซึ่งวิธีการเข้าไม้วิธีการเพ้นฝ้าเพดานหรือวิธีการใช้งานแกะสลักต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของการประดิษฐ์หรือว่าการตกแต่งที่วิจิตรมากนะคะอันนี้ตัวมหาวิหารเนี่ยคือช่วงหน้าจะเป็นโดมของหัวของสองทาวเวอร์ขึ้นไปเป็น2หอคอย2อันนะคะจะปลายก็จะเป็นหัวหอมแล้วช่วงกลางก็จะเป็นเหมือนจั่วยอดแหลมอันหนึ่งซึ่งเป็นประตูทางเข้านะคะในกลุ่มลักษณะ 3-4 อันข้างหน้าเนี้ยมันก็จะมียื่นเข้าเว้าเข้าไปฮะยื่นออกมาเว้าเข้าไปเป็นสลับกันเหมือนตัว S อันนี้คือลักษณะเด่นของงานบาโรกนะคะแล้วพอเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยแม้แต่ข้างผนังที่อยู่ข้างในก็จะเป็นลักษณะเดียวกันตรงไหนที่เป็นงานประติมากรรมก็จะเว้าเข้าไปเพื่ออุ้มฟองของประติมากรรมให้อยู่แล้วช่วงไหนที่เป็นเสาก็จะปูดออกมานะคะจะเว้าเข้าเว้าออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวแท่นทำพิธีข้างหน้านะคะแล้วตัวพวกที่นั่งของผู้ที่เข้ามาทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นไม้เนี่ยเก้าอี้ไม้รู้สึกถ้าจะตัวเดียวกันจากที่ดูในรูปของคุณลิปดาเอาให้มาเนี่ยนะคะเป็นไม้น่าจะเป็นชุดเดิมๆเลยแต่ว่ารักษาไว้ได้ดีมากนะคะแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยเป็นงานเพ้นซึ่งวิจิตรงดงามนะคะเป็นท้องฟ้าเป็นเมฆหมอกหรือเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็จะมาชุมนุมกันประดุจดังชุมนุมเทวดาของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าเขียนได้วิจิตรจริงๆคืออนาโตมีนี่เป็นอิ่มไปหมดนะคะลักษณะของบาโรกนี่อิ่มอย่าเรียกว่าอ้วนต้องเรียกว่าอวบอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ใช่อ้วนเพราะว่าเขาสวยใสแล้วก็เป็นสีชมพูทั้งตัวแม้กระทั่งพวกเหล่าประติมากรรมที่เป็นเทวดาทั้งหลายก็ลักษณะอนาโตมีสวยงามมากค่ะการประดับเสาการประดับโคมไฟชานาเลียเนี่ยจะวิจิตรบรรจงจริงๆถ้าหากว่ามีโอกาสได้ไปต้องอยากให้ไปเห็นนะคะทีนี้ส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับแท่นทำพิธีทางด้านในเนี่ย ขาก็มักจะเน้นซุ้มตรงนั้นซึ่งถ้าไม่เป็นรูปพระแม่มารีเป็นพระเยซูหรือก็ตามเนี่ยก็จะมักจะเป็นเสาที่เป็นถ้าเรียกว่ามาโมสตุกหรือว่าเป็นคล้ายๆสตักโก้ที่เขียนเป็นลายหินอ่อนนะฮะหลายๆที่ตอนหลังเนี่ยเขาก็ใช้เป็นหินอ่อนทั้งแท่งแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะอลังการจริงๆต้องใช้วิธีเพ้นจากมือเอานะฮะในโบสถ์ก็คงจะมีประมาณนี้คือจากการที่เราเดินมาจากสถานีรถไฟเนี่ยของคุณลิปดานี่ใช้วิธีเดินจากสถานีรถไฟใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ทีนี้ในเมืองนี่ก็จะมีเส้นทางเดินไม่ยาวมากค่ะสามารถเดินได้เป็นระยะทาง1กิโลเมตรกว่าๆก็สามารถเดินได้ครบในจุดที่สำคัญหน้าเที่ยวเนี่ยนะคะอันนี้ของอาจารย์ไปเนี่ยอาจารย์ก็นั่งรถเจาะไปที่ใกล้ๆมหาวิหารนี่ให้ได้มากที่สุดแต่ถ้ามีเวลาเดินแล้วจะดีมากค่ะถ้าสมมติว่าเราเดินแล้วเราจะได้พบกับอาคารบ้านเรือนหลายๆอย่างซึ่งมีลักษณะในยุคกลางบ้างในยุคก่อนๆที่เขายังสร้างอยู่แล้วก็ยังรักษาเอาไว้เนื่องจากว่าที่นี่เป็นเมืองมรดกโลกนะฮะเขาก็เก็บลักษณะเก่าเอาไว้ให้เราได้เห็นกันถ้าเดินมาจากสถานีรถไฟเนี่ยเราจะผ่านพลาซ่าโล่งๆอันหนึ่งซึ่งในพลาซ่าในเมืองก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยงานศิลปะบ้างอะไรบ้างแต่ณปัจจุบันตอนที่อาจารย์ไปยังไม่มีสิ่งชิ้นนี้เกิดขึ้นนะฮะงานประติมากรรมชิ้นสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองซังการเล่นที่เป็นชิ้นใหม่ที่สุดนี่ก็คือ City LoungeCity Lounge นี่เป็นยังไงก็เป็นพื้นที่อันหนึ่งที่ทำงานศิลปะปนเข้าไปกับแลนด์สเคปคือใช้พรมยางสีแดงนะฮะปูไปทั้งผืนถนนเลยฮะแล้วก็ไปปูดขึ้นตรงที่เป็นโซฟาบ้างเป็นเก้าอี้บ้างใครๆมาจะนั่งพักจะอะไรก็ได้นะณที่ตรงนั้นคุณลิปดาได้ไปนอนถ่ายรูปบ้างหรือเปล่าฮะ
ค่ะเผอิญวันนั้นที่เราไปเนี่ยฝนตกหนักมาก
อ๋อ
ก็เลยได้ไปเห็นว่าที่อาจารย์ปูกังวลว่าส่วนที่ซิตี้เลาส์เนี่ยเขาจะมีระบบของการเรนน้ำได้อย่างไรนะคะก็เห็นว่าที่พื้นเนี่ยก็จะมีสโลปไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเดินตอนฝนตกเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกนุ่มๆเท้านิดๆหนึ่งแต่ว่าม
ันไม่
เฉอะแฉะนะฮะแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปนอกจากจะมีเป็นโซฟากลางแจ้งมีอะไรต่ออะไรแล้วยังมีรถยนต์ด้วยนะที่ทำเป็นรูปรถยนต์แล้วก็ไปถ่ายมาแล้วก็เด็กๆก็รู้สึกว่าโอ้อะไรกันเนี่ยถนนตรงนี้มันแดงไปหมดทั้งถนนเลยนะคะแล้วก็สวยมากมันเป็นอะไรที่ดูสมัยใหม่เพราะฉะนั้นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่ใครมาเที่ยวซังการ์เล่นเนี่ยมันเหมือนตัวนี้มันเป็นอิมเมจอันหนึ่งของเมืองนอกเหนือจากส่วนที่เรียกว่าเป็นเมืองเก่าหรือเป็นมรดกโลกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยห่างจากสถานีรถไฟนิดเดียวเอง
ค่ะเป็นเหมือนแลนด์มาร์กนะคะคือใครมาก็มาถ่ายรูปเอาไว้คือถ้ายืนบนพื้นยางสีแดงตัดกับผนังตึกโบราณแล้วก็ต้องมีที่นี่แน่ๆต้องเป็นซังการ์เล่น
ใช่ค่ะ
สามารถจะบอกได้เลย
นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพราะว่าลงทุนน้อยแต่ได้ผลหรือได้ impact ในเรื่องของการโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวได
้เมื่อก่อนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจนะคะมุมถนนตรงนี้ไม่มีใครมาเดินเลยค่ะทุกคนก็จะมุ่งไปที่โบสถ์อย่างเดียว
ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นทางผ่านถ้าเราจะไปโบสถ์เนี่ยเราจะผ่านปุ๊บเห็นทางขวามือเนี่ยอะไรแดงๆใช่ไหมก็ต้องแวะเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็โซนนั้นก็จะมีสินค้าขายเขาจะไม่ให้รถยนต์เนี่ยเข้าไปในโซนที่เรียกว่าเป็นเมืองมรดกโลกของเขาเพราะว่าทั้งไอเสียรถยนต์ทั้งแรงสั่นสะเทือนและอะไรมากมายรวมทั้งจริงๆแล้วเวลาให้ไม่มีรถเนี่ยเราเดินสะดวกแล้วก็เดินสบายมาก
ใช่ค่ะแล้วก็เราจะได้มีเวลาที่จะพินิจพิเคราะห์กับงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานหัตถกรรมที่วางเรียงรายอยู่รอบด้านเนื่องจากว่าที่นี่เขาก็เป็นเมืองที่มีชื่อในการทำผ้าลูกไม้ด้วยนะคะ
ค่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะอาจารย์น่าเสียดายสงสัยเราไปคุยเรื่องอื่นซะเยอะแต่ว่าถ้าไม่เกริ่นให้เข้าใจก็คงจะไม่ทราบนะคะว่าเราจะเที่ยวยุโรปให้มันเยอะๆนะ
คะ
ได้ที่น่าสนใจเนี่ยอย่างประหยัดได้อย่างไร
ใช่เราคนจริงๆแล้วเนี่ยการเที่ยวรถไฟในยุโรปนี่เป็นเรื่องที่น่าทำที่สุดนะคะดีกว่านั่งเครื่องบินอีกเพราะว่าเราได้สัมผัสเมืองต่างๆด้วยตัวเราเอง
แล้วลูกๆบอกเหมือนกันหมดเลยเมื่อไหร่เมืองไทยจะเป็นอย่างนี
้อีกไม่นาน
ค
่ะ
คงอีกไม่นานนะคะก็เราบอกว่าเราคอยความหวังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วการรถไฟเรากับการรถไฟเขาเนี่ยเริ่มต้นใกล้เคียงกัน
100ปีพอๆกัน
100ปีพอๆกันแต่ว่าเวลาผ่านไปเราไปหยุดตรงไหนก็ไม่ทราบนะอาจารย
์เราเหมือนถูกแช่แข็งอยู่ในบางช่วงนะคะ
ตั้งแต่สมัยสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะ
ค่ะ
เราไม่ได้มีรางรถไฟเพิ่มขึ้นเลย
จะเท่าเดิมเลยนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็แม้ว่ารถไฟจะเปลี่ยนไปกี่ขบวนกี่คันแล้วก็ตามความสะอาดของห้องน้ำอันนี้ขอบ่นหน่อยได้ไหมคะ ห ความสะอาดของห้องน้ำก็ยังเสมือนเดิมหรือว่าความล่าช้าการมาไม่ตรงเวลาอันนี้พวกเราสัมผัสอยู่เสมอเพราะว่าเราเรียนหนังสือที่ลาดกระบังใช่ไหมฮะ
ค่ะ
เราก็ต้องรอรถมาเลยเราก็ต้องตกรถไฟเพราะว่าไม่มีมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทำให้เรียนหนังสือไม่ทันบ้างอะไรบ้างรอดตัวมาได้นะทุกวันนี้ก็นับว่าเก่งแล้วนะฮะก็เลยว่าฝากไว้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่าท่านผู้ใดที่สามารถทำให้รถไฟเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าแล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนกับ
เยอรมัน
เท่ากับทางยุโรปเนี่ยเราก็จะดีใจมากนะ
คะ
เด็กๆจะได้สนุกสนานในการเดินทางไปเรียนหนังสือไปแล้วก็แล้วแต
่อย่างเยอรมันหรือสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
ประหยัดค่าไอ้รถยนต์ของแต่ละคนเนี่ย คือมานั่งรถสาธารณะให้มากขึ้นนะคะก็จะลดติดตรงไป
ค่ะก็ฝากไว้นะคะพรุ่งนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ3กรกฎาคมไปให้แต่เนิ่นๆนะคะอย่าไปตอนที่เขาปิด
หีบ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่ก่อนจะลานะคะขอแนะนำเว็บไซต์นิดนึงนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะวันนี้ก็คงจะต้องรีบลาท่านผู้ฟังไปเพราะว่าเวลาหมดจริงๆแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะจากอาจารย์คงเพชรรัตนารามานะคะ
และดิฉันลิดาจันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ